Қазақ рэпті дамытып, көтеремін әлі де. Қанша қазақ рэпперлер жүр орданың жерінде. Қанша әуен шығады, олмайтындай халыққа. Қазақ рэпті көтеретін әуен шықты жарыққа. Қазақ рэпке дейш салса да бір ағатын ойламайды. Қазақ рэпті жамандап, барынша күшін салады. Бүгінгі күн сенікі, ертеңгі менікі болады. Дейш жазғанда батыр болып, келгенде қатын болады. Дамытамын қазақ рэпті шойлады хейтерлер. Хейтер деген жоқ болып, көбейеді рэп шеберлер. Қанша рэпер жоқ, битке түспер рэп айтып. Сапасы жоқ өлендерін интернетке таратып. Қазақ рэпті көтеруге барынша күшті салам. Қазақ рэпті тыңдап, барлығы ләззат алған. Фанаттары әлі де көбейеді қазақ рэпті. Рэп айтуды бастадым, рэп одақтың жігіттерімен. Міне тағы алдыңдамын, тыңдамана тілекті. Хейтер саған айтамын, жаттап алмау керекті. Хейтер деген аттың бар, бүкіл әлемге таратқан. Хейтер деген аттың мен барлықтарын қаратқан. Барлығы сені таниды, рэп болмашы атақпен. Осы атақпен өмір бойы қиналып жүресің сен. Не қыласың атақты, шойылып кет көз алдымнан. Хейтер деген атақпен жұлдым сенің жанбаған. Биік шыңға жетеді, нағыз қазақ рэп шебер. Қалады жолда, болмай қалған хейтерлер. Ақаулары көрінген, қанша хейтер жүр сорлап. Сорлап жүрсе неменеге атын шығарады. Өзілісімді қосып, көтеремін орда рэпті. Орда рэпте бекзатқан биік шыңға жетті. Жетпегендер бар әлі мұндай мақтанышқа. Рэп бизнесті бастадым, толғанымда 15 жасқа.